¿Cómo organizas todo isto? A túa mañá está organizada en períodos de traballo, primeira hora, segunda hora, en recreo ou recreos, hora de comer, etc. Unha hora podes dividila en 60 minutos. 50 máis 5 máis 5 minutos. Media hora máis 15 minutos máis 15 minutos. Nunha peza musical tamén necesitas organizar os sons e para iso utilizan os compases. O compás é a maneira en que a música organiza o tempo en grupos regulares. Cada compás está formado por un número fixo de pulsos, 2, 3, 4, etc., e estes pulsos poden dividirse con diferentes figuras musicais. É como meter os pulsos en caixas iguais para que a música teña orde e ritmo. Compás binario. Cada compás ten 2 pulsos. 2, 4. 2, 8 e 2, 2. Compás ternario. Cada compás ten 3 pulsos. 3, 4 e 3, 8. Compás cuaternario. Cada compás ten 4 pulsos. 4, 4.